Vítame vás, pán profesor.
Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
V ďalšom pokračovaní o filozofii. Ako sa máte?
Celkom dobre, trochu rušne, no ale to už patrí k životu, ale tak ako... Kedy ako, ale myslím si, že dobre, lepšie. Ako hovorím, môj známy, lepšie, ako si zaslúžim, takže...
Pekný deň prajem, pán profesor, ja vás pozdravujem aj všetkých poslucháčov.
Ďakujem ešte raz.
A chcem sa poďakovať aj v ich mene, lebo tieto relácie mnohí povedali, že ich veľmi obohacujú v tejto dobe, najmä keď sa kriví tá minulosť a vôbec informácie pravdivé o histórii a o minulosti veľmi ťažko dneska aj v tých školách nájdeme. Takže odovzdávam touto cestou aj poďakovanie. No a dnes máme teda 8. pokračovanie relácie, kde sme sa s pánom profesorom dohodli, že opäť budeme pokračovať o sofiológii a o Vladimírovi Solovjovovi, ale budeme hovoriť o tej, povedzme, neskoršej etape jeho života, kde už sa venoval tomu tej koncepcii zmyslu pre krásno, pravdu a dobro. A samozrejme pohovoríme aj o ďalších sofiológoch, takto sme sa dohodli. No a ja len veľmi stručne, lebo aj toto mnohých ľudí zaujíma, my sme spomenuli v minulých reláciách aj tie presahy a vôbec prieniky tých inšpirácií, tých impulzov aj pre slovenské osobnosti, Štúrovci, či už to bol Hurban, Hostinský, Štúr, Vajanský a samozrejme ďalší a Jan Palárik, veľmi významný človek, aj keď bol Solovjov mladší v podstate. Hovorili sme tam aj o tom, to urobíme samostatnú reláciu o tej spriaznenosti s Dostojevským, ale veľmi zaujímavé bolo aj to, že on inšpiroval skutočne mnohé osobnosti, čo by niektorým aj ľuďom mohlo prípadať ako čudné, ale konkrétne hovorili sme aj Tomáš Garrigue Masaryk, že bol jedna z osobností, ktoré sa nechávali inšpirovať impulzami Solovjova. Napríklad on vytvoril dielo Rusko a Európa a v druhom dieli, v 18. kapitole, túto celú venoval napríklad o polemike, o inšpiráciách, ktoré dostával od Solovjova. To tiež môžeme niekedy samostatnú reláciu urobiť, lebo tam to bolo skutočne mnoho, ale čo stojí za zmienku je napríklad, že Masaryk sa veľmi nechával inšpirovať tým brilantným myslením Solovjova, napríklad v tej etickej filozofii, rozoberá napríklad to dielo Ospravedlnenie dobra. A ešte, čo stojí za zmienku, je, že bol fascinovaný a nie jednu inšpiráciu Masaryk nachádzal u Solovjova v Poslaní slovanských národov. Takže ja len tak veľmi stručne, lebo skutočne toho tam veľa. Takže koho to zaujíma, môže študovať, niekedy zrejme aj na toto urobíme reláciu. Ja už v tejto chvíli vám odovzdávam slovo, takže nech sa páči.
No, ďakujem pekne. Masarykovú knihu mám, staré vydanie som si kúpil niekedy v antikvariáte a potom to nové, ktoré vyšlo, Masarykových spisov. On naozaj toho Solovjova bral veľmi vážne. Niektorých filozofov tak trošku odsúval nabok, čo bolo dané tým, že on bol človek naozaj duchom západný a nie vždy rozumiel, povedzme, tomu, čo hovoril Dostojevský. Respektíve nebolo mu to vlastné, nie, že by tomu nerozumel, ale nebolo mu to vlastné, túto problematiku tak neprežíval, ako treba aj dnešný západný človek neporozumie vždy tej ruskej duši. A skôr tá ruská duša porozumie západnému človeku. Aspoň ja som si to tak všimol. No, každopádne tá kniha z Masaryka, Rusko, teda Európa a Rusko, je knihou, ktorá je na západe dlhú dobu bola neprekonaná a dneska v niektorých aspektoch sú tam samozrejme také diela, ktoré sú už špeciálne. V tej dobe bolo Rusko neznáme. Iba jednotlivci poznali ruskú literatúru, ruskú kultúru, ruskú filozofiu na západe. Teda literatúru ešte vo väčšom množstve, aj keď nemyslím si, že šlo nejaký masový jav. Dnes je tá situácia po 100 rokoch úplne odlišná preto, lebo teraz je tento rok napríklad 100 rokov od toho, čo vyslali z Kronštátu, z časti Peterburgu, na Parníku, nazvanom Parníkom filozofov, časť ruskej inteligencie do Berlína. preto, lebo boli to ľudia, ktorí vyznávali akoby z dnešného uhla pohľadu, povedzme, hodnoty západnej demokracie, slobody alebo istého takého ešte zdravšieho liberalizmu, než je tento dnes, ja to poviem otvorene, fašizujúci liberalizmus, lebo to je fašizujúci liberalizmus, to nie, aj keď toto spojenie je vnútorne rozporuplné, preto lebo bude niečo liberálne alebo niečo fašistické, ale proste pod to pokrývkou toho mi to niekedy tak pripadá. Nehovorím, že všetci sú takí, ja nehovorím, že väčšina je takáto, ale tí, ktorí držia opratie moci, tak dosť to tak zneužívajú. Čiže on pozeral na to, teda títo ruskí mysliteľia, ktorí boli z Ruska vyslaní potom Leninom preč, mimo Rusko, neboli zavraždení, neboli poslaní do gulagov, ale zbavilo sa ich Rusko tak, že keďže pripravovali svojím spôsobom cestu revolúcii v tej ideologickej sfére, hlavne v tom presadzovaní politického liberalizmu, ktorý potom umožnil oveľa dravejším revolucionárom realizovať svoje sny, tak ich nepovraždili, ale ich vyslali preč na západ. Vďaka tomuto sa, vďaka týmto mysliteľom, tam bol Berdiajev, tam bol otec Sergej Bulgakov, potom tam bol tento, bol tam Svenčický, Vasily Zeňkovský a tak ďalej. Bolo ich strašne veľa. Ďalší išli vlastnou cestou, ako Florovský, rodina Florovských, tí z Odesy cez Konštantinopol, treba do Sofie, Bulharsku, a potom sa stretávali títo ľudia, či už v Prahe, či v Berlíne, alebo neskôr v Paríži a čiastočne v Londýne. A je to zaujímavá kapitola. A potom začali oni vlastne vo veľkom vstupovať do povedomia západnej inteligencie. Neviem, nakoľko bežného národa to asi nie, ale navyše tie oznamovacie prostriedky vtedy neboli tak silné ako dnes, ale dostávajú sa do kontaktu s západnými intelektuálmi, ktorí ich veľmi vážne berú. Napríklad Henri Bergson, slávny filozof intuitivizmu, ktorému dokonca Hitler, keďže on mal židovský pôvod, tak mu ponúkol záchranu, pokiaľ viem. A on to odmietol, povedal, že radšej bude trpieť za svojim ľudom, ako mať takúto čiastočnú a dočasnú výhodu. Tak on hovoril, keď sa pýtal na tých prednáškach pre študentov, to spomínal jeden ruský budúci filozof, hovorí, keď sa pýtal, ktorý je najlepší, najvýznamnejší, teda najlepší, to je taká kategória trošku športová, ale ktorý je taký najpozoruhodnejší filozof tej doby, tak oni spomínali, čo v tej dobe žil Heidegger, bol tam Husserl, bol tam Bertrand Russell a mnohí ďalší významní mysliteľia na západe, Jacques Maritain a tak ďalej. No a on tam spomenul ruského filozofa Andrievského, ktorého nikto nepoznal. No a vlastne nikto ho nepoznal. A dokonca aj ten Rus, ktorý bol na tých prednáškach, spomína. Ja som sa zahambil, lebo som si uvedomil, že ja Rus vlastne na prednáškach u Andrieho Bergsona. Neviem, kto je ten ruský filozof Andrievský. Preto, lebo on nebol až taký zasa úplne neznámy, ale bol známy iba v istých úzkých kruhoch. No a takto sa dostávali do povedomia títo ruskí mysliteľia. Nikolaj Berdiajev, pokiaľ viem, je najviac citovaným filozofom 20. storočia v Taliansku. Ako vo rôznych prácach týkajúcich sa filozofie, tak taliansky filozofi najčastejšie citujú Nikolaja Berdiajeva, ktorý bol filozof aj intuitivizmu, aj človekom 8. dňa, aj nejakého eschatologického realizmu, aj všetkého možného, aj problematiky stroja a času v ľudskom živote. Čiže bol veľmi všestranný a títo ruskí mysliteľia naozaj obohatili Západ a znamenali prelom pre to západné myslenie, ktoré dovtedy pozeralo na tých Rusov cez prsty. Lenže ono sa ukazuje, že tie chyby generácií sa prakticky stále opakujú a tá generácia, ktorá sa tomuto venovala, alebo tých pár generácií, ktoré sa tejto otázke venovali, odišli do úzadia, alebo respektíve odišli z tohto sveta. No a dnes opäť je táto téma akoby v plienkach, ľudia o tom bežne nevedia a vďaka tým verejnoprávnym médiám, kde je to Rusko strašne špinené, poviem to takto, a kde je zakazovaná ruská kultúra, napríklad, ako viete, o tom zakázali hrať Čajkovského, alebo niektoré divadelné hry pomaly začali zakazu čítať Dostojevského a tá ďalších ruských klasikov, je to strašné proste, ale hlavne je to veľmi primitívne. Takže Masaryk, to som chcel povedať, urobil vtedy obrovský kus práce v tom, že oboznámil túto západnú spoločnosť, vrátane Česka, alebo teda mladého Československa s týmito ľuďmi, s týmito mysliteľmi, aj keď hovorím, pozeral na to svojským pohľadom. Dneska je tá práca v jednotlivinách prekonaná, preto lebo v rôznych týchto filozofoch, ktorí sú tam spomínaní, aj keď niekedy podrobnejšie ako Soloviev, existujú v súčasnosti rozsiahle štúdie spod pera západných autorov, takže tá doba sa výrazne v tomto posunula, ale knihu túto Masarykovú môžeme v jednej relácii rozobrať, lebo určite stojí za prečítanie. No a teraz ešte k tomuto Soloviovi, lebo čas nám uteká, dneska to máme tak trošku voľnejšie asi. No, čiže hovoril som naposledy o tom, citoval som teda toho Sergeja Chorúžeho, ruského filozofa, ktorý napísal tú stať o dedičstve Vladimíra Solovieva po 100 rokoch, v žurnále tej moskovskej patriarchie. No a on v podstate hovorí o tom, čo Soloviev vníma pod Sofiou. Nebolo to jednoznačne vyhranené, ale boli tam akési aspekty Sofie a tieto aspekty Sofie budú zdieľať aj mnohí, nie všetci, ale mnohí Soloviovi nasledovníci. Bol tam ten problém zmiešavania Sofie, múdrosti Božej, ktorá v tej kresťanskej teológii ortodoxnej je jednoznačne stotožňovaná s Ježišom Kristom. Ako apoštol Pavol hovorí, že on je múdrosť Božia, alebo chokmach. A tu dochádzalo u Solovieva aj u tých niektorých stupencov k tomu zmiešavaniu termínu Sofie, chokmach, múdrosti Božej a termínu duše sveta. Duša sveta bol termín obľúbený u neoplatonikov. No a tento termín duša sveta bol veľmi dôležitý v Solovievej koncepcii všejednoty, všejedinstva. Preto lebo ak je tu nejaká duša sveta, ktorá obopína tento svet, ktorá je teda predpokladom a viac než len predpokladom jednoty ľudstva, jednoty sveta, tak potom ju mohol ľahšie uplatňovať aj v tej otázke všejednoty. A zasa tu bola Sofia, ktorá na jednej strane predstavovala ako keby materia príjma nejakú prvú matériu, prvé čosi, čo bolo stvorené a tak ďalej, lebo tam išlo jeden výrok zo Svätého písma, o ktorý sa opierali, ktorý dodnes nie vždy je presne prekladaný, lebo tam je, že Hospodin ma stvoril na počiatku svojich ciest. To je v knihe Šalamúnových prísloví. A niekde, ale v hebrejskom texte je termín Hospodin ma mal na počiatku svojich ciest. Takže tam bol ten problém, či ma stvoril, alebo či ma mal. Lebo pokiaľ ma stvoril, tak to privádzalo k idei stvorenia Sofie, múdrosti Božej. A pokiaľ bola táto stotožňovaná s Ježišom Kristom, to znamená, že Kristus je stvorenie, potom to nie je syn Boží, potom to nie je druhá božská osoba rovná Bohu Otcovi. Toto teológia samozrejme odmieta vážna takých, ako boli treba z Ariáni, predchodcovia, dávni predchodcovia napríklad dnešných svedkov Jehovových, ktorí treba neuznávajú to učenie o trinitárnej dogme. No a toto zmiešavanie tej Sofie a duša sveta, na ktoré obratil náš pozornosť aj Berdiajev a taktiež priateľ Solovieva, ktorého som už tu spomínal, autor jednej z najrozsahlejších a myslím si, že asi aj najrozsahlejšej práce o Solovievovi Evgenii Trubeckoj alebo Trubecky, tak táto téma, ako vyriešiť vzťah Sofie, múdrosti Božej a duše sveta, čiže Sofie a všejednoty, bola veľmi pre Solovieva znepokojujúca. Tento, ako hovorili Soloviovi, blok Rytier Sofie nepovažoval za systém, ktorý skonštruoval, za dôstojný toho, aby vyjadril tú večnú podobu alebo večnú tvár tej svojej večnej družky alebo das ewige, ako som hovoril minulé, on to nazýval večná japa druga, že večnej družky. alebo väčšnej ženskosti. No a tu zase sa dostávame k tej téme, že vzťahu Sofie, múdrosti Božej, duše sveta a významu ženy, úlohy ženy. V dnešnej dobe, keď je silné treba aj feministické hnutie alebo neofeministické hnutie, je táto téma zaujímavá. Úlohy zostávali teda a Soloviev sa k ním nemohol nevrátiť. Preto sa v tejto téme po istej prestávke opäť vracia. Muselo však uplynúť viac ako 10 rokov od napísania tohto dialógu, ktorý som minule spomínal, Sofia. A kým sa Soloviev opäť odhodlal k pokusu o nejaké zjavné a explicitné vyjadrenie Sofie, čo je to Sofia, alebo upevnenie, ešte mohli by sme povedať, Sofie na tom, ako on si myslel, patriacom jej piedestáli vo sfére filozofie aj teológie. Tento nový pokus u ňoho je textovo reprezentovaný v tretej a pritom najmenej publikovanej časti jeho veľmi rozporuplnej knihy, ktorú napísal pôvodne francúzsky a ktorá sa nazýva Rusko a všeobecná cirkev. Táto kniha, kde podrobil dosť drvujúcej kritike Rusku pravoslavnú cirkev a vôbec aj Byzanciu ako takú, alebo Východorímsku ríšu, a so zjavným tiahnutím k smerom k rímskej otázke, k rímskemu pápežovi. Kniha vyšla v roku 1889 v Paríži. Tak táto kniha sa skladá z troch častí a tú tretiu časť tvorí práve učenie o Sofii múdrosti Božej. Je zaujímavé, že túto knihu, ktorú mu vydali, myslím, že jezuiti vtedy, tak práve túto tretiu časť nechceli publikovať. Publikovali z nej, myslím, iba tri kapitoly pôvodne a nechceli sa nej veľmi venovať, lebo nachádzali tam veľa nepresných myšlienok, zatiaľ čo tie prvé dve časti knihy vyhovovali preto, lebo zodpovedali tej koncepcii snahy zjednotiť ten prvý a tretí Rím, zjednotiť pápeža a moskovského cára. Roky tohto života u Solovieva ale neuplynuli zbytočne, tých 10 rokov od napísania dialógu o Sofii, trošku viac ako 10 rokov, po Rusko a všeobecnú cirkev. A Soloviev prestáva písať žargónom, ktorý pozostával z akejsi zmesi gnózy z antickej kabaly, potom germano-severskej mystiky prírody, tej naturfilozofie a neskorého Schellinga. Zároveň on odhaľuje, že okrem gnostického mýtu a toho sklonu ku gnóze, ktorý u neho nesporne bol, jednoducho nie iných ciest, ktoré by mu umožnili rozvinúť tú ontológiu, čiže učenie o bytí, ako sociológiu. To znamená urobiť tú ontológiu spoločensky aktívnou. Preniesť to bytie do oblasti fenoménu. No a to znamená aj urobiť zo Sofie samostatnú a centrálnu figuru v dráme ľudského života a ľudského bytia. No a tak chtiac nechtiac splieta postupne verziu svojho nového mýtu a to teozofické fantázie o duši sveta, o páde Sofie a potom o jej ťažkej ceste k poustaniu. Tu je Soloviev ovplyvnený gnostickou literatúrou podľa všetkého dielom Pisti Sofia. No, tvrdí napríklad, že duša sveta je protikladom alebo antitypom podstatnej múdrosti Božej. Že je to stvorenie, a prvé zo všetkých stvorení, ako som hovoril predtým, je, že je toto materia prima a skutočný substrát nášho stvoreného sveta. Čiže on kladie do základu sveta. Na tej teologickej úrovni ho to potom privádza k otvorenie také, ako to hovorili Rusi, chlestakovskej dogmatike, kde je Sofia substanciou Božej Trojice, ktorá sa vteľuje do trojakej bohľudskej bytosti, ktorej odhalením je Kristus, doplnením sveta Panna a rozšírením cirkev. Takže toto tam u ňoho zaznievalo. Samozrejme, že toto sa stretlo s opozíciou na cirkevnej pôde veľmi výraznou. A to nie len v pravoslavnom prostredí, ale aj v katolickom. No, napriek tomu je spomínaná kniha ináč taká najprokatolickejšia zo všetkých, ktoré napísal, a zodpovedala tomu obdobiu jeho života od roku 1881 po rok 1891. No a samotný jeho synovec Sergej Soloviev, ktorý napísal ľuďom rozsiahlu prácu, rozsiahlu štúdiu, ako aj jeho priatelia z jezuitského rádu, ho v tej tretej časti obvinili aj z herezy a odmietli sa preto podieľať na publikovaní tejto tretej časti. Ja ju mám doma v tom vydaní. Vtedy vyšla v ruskom preklade v roku 1911, tak podarilo sa mi k nemu svojho času dostať, takže mám ju doma. Aj som myslel najprv, že to aj preložím, ale tak trošku v tom vidím zbytečnú stratu času, lebo niektoré veci sú tam zastaralé, ale skôr sú zaujímavé v súvislosti so Solovievom a s tým vývojom jeho myslenia a na pozadí tohto myslenia aj celkové vtedajšieho premýšľania ľudí, hlavne tých inteligentnejších. Soloviev napriek všetkým tým kritickým hlasom potom na jeho adresu tie hlasy sa teda dotýkali predovšetkým kritické jeho sofiológie. Nikdy na túto problematiku úplne nezanevrel a na konci tej svojej teokratickej periódy, toho teokratického obdobia v rokoch 1881 až 91, kedy sníval, ako som spomínal, o tom prepojení ruského cára a rímskeho pápeža a vytvorením nejakej teokratickej ríše, ktorá by svojím spôsobom bola akousi cirkvou v podobe pozemského kráľovstva, tak nikdy na to nezanevrel, no a vrátil sa opäť k tejto téme po tom roku 91. A čo svedčí vlastne o tom, že idea Sofie stále zohrávala v jeho myšlenkových konštrukciách a pochodoch spolu s tou ideou všej jednoty rozhodujúcu alebo minimálne poprednú úlohu. Či šlo o učenie o bohočlovečenstve, o tú teokratickú štátnosť, či o filozofiu dejín, všade Sofia sa javí princípom, ktorý organizuje a harmonizuje ďalšie tri vytvárajúce Soloviovo vnímanie sveta. A tie ďalšie tri, to je vlastne teozofia, teokracia a teurgia. No a ako princíp tej teurgickej estetiky skúma Soloviov Sofiu v prácach na začiatku 90. rokov 19. storočia. No a tu sa stáva takou úrodnou pôdou pre jeho lirickú poéziu, predovšetkým liriku prírody. Jeho najlepšie verše vznikajú práve v tomto období, čo by mohlo byť dôkazom toho, pre niekoho presvedčivým, že predchádzajúce ponímanie skúsenosti ako takého prameňa istej všeobjímajúcej filozoficko-teologickej syntézy malo svoju postupnosť a náväznosť. No a ako náhle sa stráca učenie o Sofii, vtedy nastupuje ten rozkvet liriky spojenej s týmto učením. Hoci nevenuje sa priamo Sofii, ale tá lirika prírody je tam veľmi, veľmi silná. Čím trošku tak pripomínať môže aj samotného Schellinga, nehovorím tej básnickej otázke, ale skôr prozaickej. Ale tie slovové básne sú o mnohom hovorí, aj keď kritici poeti zvyknutí, čo ja viem, na Annu Achmatovovú, alebo Cvetajevovú, alebo Mandelštama, alebo Bloka a ďalších, nehovoria za Puškinovi, samozrejme kritizujú tieto jeho verše, ale nie sú až také plané. No a pre túto tému potom, to znamená tú tému sofiológie, Soloviev hľadá ako keby nové cesty, aby dosiahol tú vzájomnú harmóniu a to prepojenie tej teozofie, teokracie a teurgie. Tedy napísal v tom roku 91 tej svojej starej láske Martinovej, napísal list, no a on hovorí o tom, že Sofia to je vlastne ako, že to sme my s Bohom. Že ako je Kristus Boh s nami, Emanuel, tak to je Sofia my s Bohom. No a potom píše to známe dielo Zmysel lásky v roku 92-94. A tu je práve predstavovaná Sofia ako tá večná ženskosť, čo by zodpovedalo tomu termínu Johana Goetheho Das Ewig Weibliche, Das Ewig Weibliche, tá väčšina ženskosť, no a ktorá sa objavuje v mystickom chóre zakončujúcom Fausta. Soloviev aj má takúto báseň, ktorá sa volá práve Das Ewig Weibliche. Myslím, že tam je podnázov k tomu slovo presvedčujúce k morským čertom. Niečo tak v tom zmysle. Slovo presvedčujúce k morským čertom. Tuto napísal 2 roky pred svojou smrťou v roku 1898. A je tam prebraná tá idea večnej ženskej družky alebo ženskosti Das Ewig Weibliche do jeho koncepcie. Tá večná ženskosť je odlišná od trojhypostázneho boha kresťanskej teológie. V jej základe leží čisté nič. A no, toto čisté nič prijíma od boha taký akýsi obraz absolútnej dokonalosti a tým sa stáva večným predmetom a živým ideálom Božej lásky. No a večná ženskosť dokonala pre Boha sa takto musí realizovať a vteliť do mnohotvárnych rozmanitých foriem a stupňov, ako potom živá duchovná bytosť pre ľudstvo. No, zároveň svetový a historický proces sa pre Solovieva stávajú spôsobom realizácie tohto procesu, alebo respektíve tej večnej ženskosti. A Solovjev ale tu trošku aj zlíháva, lebo dostáva sa pri niektorých formuláciách do akejsi dvojzmyselnosti a neurčitosti, čo mu potom nedovoluje dotiahnuť toto učenie o večnej ženskej družke a ženskosti Sofii ako stvorenej večnej ženskosti, ktorá potom je realizovaná v tomto svete. Nedovolí mu to úplne rozvinúť do konca. V tej dobe ešte je Soloviev ovplyvnený aj ideou človečenstva, ktorú prevzal od Augusta Comta. Dokonca má takú prednášku, ktorá sa nazýva Idea človečenstva alebo Idea ľudstva u Augusta Comta. Taktiež ju preniesol 2 roky pred svojou smrťou, podobne ako tú báseň Das Ewig Weibliche, slovo k morským čertom presvedčujúce. Soloviev potvrdzuje vlastne a posilňuje tú blízkosť u Comta sa nachádzajúcej veľkej bytosti, ktorá je taktiež obdarená ženským aspektom a Sofie ako ideálneho človečenstva, ktorý podľa jeho názoru teda boli zasvedcované chrámy v starých ruských mestách a dokonca aj Byzanci. V tomto Soloviev sa ale mýlil, preto lebo tie chrámy Hagia Sofia, Konštantinopoli, Kievská Sofia, Novgorodská Sofia alebo ďalšie boli zasvedcované Kristovi. To je, ako sú nazvané teda ako chrámy, chrám Kievskej, Novgorodskej Sofie, Hagia Sofie, Svetej Múdrosti, ale sú zasvedcované Kristovi. V tomto nemal pravdu, to vlastne dokázal aj neskôr Georgi Florovský vo svojej výbornej štúdii na túto tému. No a takto čoskoro zistujeme, že Soloviev bol najprv rytierom Sofie a teozofom a pritom ako teozof v doslovnom zmysle činil zo Sofie božstvo, Boha a potvrdzoval Sofiu ako božskú bytosť, deifikoval ju, alebo respektíve mohli by sme povedať, že stotožňoval so Synom Božím a ako teozof v bežnom význame zasa rozvíjal myšlienku teozofickým spôsobom ako systém voľnej múdrosti o Bohu, voľného uvažovania o Bohu. Na novej etape ale potom prestáva byť teozofom a to v oboch významoch, oboch zmysloch opäť viacej už neidentifikuje Sofiu, nesnaží sa ju identifikovať a zostáva jednoducho iba tým, ktorý jej vzdáva úctu a slúži jej, ktorý ho miluje. A čo by mohlo byť akýmsi svedectvom toho, že Soloviev sa teraz z mystika mení na filozofa. Súčasne aj odstrkuje od seba ten teozofický spôsob filozofovania, vtedy veľmi obľúbený, lebo vieme, že zakladateľka teozofického hnutia Helena Blavatská v 75. roku 1875 toto hnutie v Londýne spolu s plukovníkom Olcottom založila, tak Soloviev bola dobre známa, dokonca jeho syn, nie syn, ale jeho brat Vjačeslav, tuším sa volal, napísal prácu o tejto Helene Blavatskej, veľmi kritickú, lebo bol najprv jej stúpencom, členom teozofického hnutia, a potom z neho vystúpil a podrobil toto teozofické hnutie dosť vážnej kritike. No, táto schizma u Solovieva s teozofiou znamená zároveň rozkol s veľkými syntézami ako vonkajšími ideologickými úlohami, ktoré by mali premeniť ľudskú myseľ, ktoré premeniajú myšlienky človeka. No a keď Soloviev sa oslobodil od toho teozofického spôsobu uvažovania, tak sa obracia sám k sebe. Začína sa zahlbovať do vlastného vnútra a tu sa mu odhaľuje, že prehlbenie vzťahov so Sofiou a filozofiou sú iba dve strany jedného a toho istého procesu, a to predovšetkým prehlbením vzťahov so skúsenosťou, zahlbením sa do skúsenosti ako skutočného prameňa. Solov začína uvažovať nad tým, čo je to vlastne ľudská skúsenosť. Čo je to skúsenosť? Vieme, anglická filozofia hovorí, že je senzualistická, že ten prvý počin vzniká v zmysloch, v tých našich piatich zmysloch, ale týmto skúsenosť nekončí. Descartes a francúzsky filozofi zdôrazňovali zasa to racionálne rozumové poznanie. Tiež je to skúsenosť, ktorá prevyšuje zmyslovú skúsenosť, aj tam nekončí. Ale máme aj sen, ktorý nás vie ovplyvniť, hoci vieme, že je to sen, je to čosi, čo je akoby neexistujúce, a predsa to na nás vplýva. No a ako hovoril, myslím, Ascoldov filozof, skutočné je to, čo pôsobí. Takže pokiaľ je to tak, tak potom Soloviev začína skúmať tú vlastnú skúsenosť, jej jadro, a ponára sa stále viacej a viacej do hlbín vlastnej duše, aby sám sebe povedal, kým vlastne je. No, v tom v jednom z neskôrších textov aj dokonca napísal, že musíme začínať z nesporných faktov vedomia, a tieto prítomné stavy vedomia ako také, teda to, čo je skutočne zrejme a čo dáva pravý počiatok tej kontemplatívnej, alebo oni hovorili Rusi, suzrcateľnej, nazravej filozofii. No a v iných textoch zasa spresňuje, čo má na mysli pod týmto obrátením sa ku skúsenosti vedomia, a potvrdzuje primát skúsenosti, pričom ale to podľa neho neznamená, že tu ide o návrat k tomu starému anglickému empirizmu tej skúsenosti a senzualizmu. Filozofia budovaná na týchto skúsenostných základoch musí znovu odreflektovať tieto základy a nájsť pre seba inú konštrukciu, ktorá by zároveň a okrem iného, ako on hovorí, vypudila úbohé hlúposti Descartesa a Leibnica. Takže s týmito takýmito podobnými konštatovaniami, ako som teraz ho tu zacitoval, je potom jeho myseľ samozrejme zahrnutá do kontextu tej línie transformácie ruskej filozofie, ktorú niekedy v tej dobe začínajú rozvíjať práve už mnou spomínaný Henri Bergson a aj Edmund Husserl. No a ďalej, hoci dôraz na nesporné fakty vedomia zjavne pripomína Bergsona, no pri reflexii tých skúsenostných základov aj samotného filozofického aktu, prepracovaných Solovievom predovšetkým v jeho teoretickej filozofii, zreteľne vystupuje Soloviev na pozície fenomenológie a usádza sa na nich tak pevne, že je nieraz citovaný aj názor Helmuta Dáma, nemeckého filozofa, že vývody tej závery tej Soloviovej filozofie predbehli takmer celý inštrument nemeckej fenomenológie. No a ustanoviť skutočnú hĺbku, ale posunúť Soloviova smerom k tej fenomenológii, to by chcelo nejaké samostatné bádanie, preto, lebo je to téma veľmi, veľmi rozsiahla, ale myslím si aj aktuálna. Napriek tomu je ale nesporné, že smrť mysliteľa, skorá smrť, pretrhla túto aktivitu jeho práve v dobe, kedy bol na zostupe, kedy postupoval dopredu a veľmi intenzívne, a čo aj začínalo prinášať svoje prvé plody. Takže toľko by som teda dneska k Solovievovi. За моим окном
мне бы да успеть сердце отогреть. Синие птицы в небо улететь, в небо улететь. В небо улетит синие птицы вдаль, утолит печаль до зарю гореть, до зарю гореть. Прости, сердце тает лед, да горит заря. Когда я вернусь, ты прости меня. Мне бы да успеть сердце отогреть, синие птицы в небо улететь, в небо улететь. В небо улететь синие птицы вдаль, утолить печаль до зарю гореть, до зарю гореть.
No, jasne, to nevadí. Tak to
môžem aj z toho, čo sme sa rozprávali, dať niečo do tohto?
Samozrejme, samozrejme, kľudne môžete. Aj všetko, bez problémov. Je to aspoň, viete, je to také, je to nestrojené, je to prirodzené, nie je to umelé, no a, lebo potom človek už je určovaný textami alebo nejakými inými bariérami a tak vlastne sám tvorí. Nie je to už iba opakovanie niečoho, ale je to aj vlastná tvorba.
Áno, áno. Ja som chcela ešte minútku sa chcem spýtať, že vlastne o tom Stalinovi na jednej strane vychádzajú v Rusku také veci ohľadom Stalina, že nie je to tak, ako to bolo, že on nerobil, ako nebol iniciátorom tých gulagov, že má paralelnú tajnú službu, ktorá sledovala práve tých trotskistov, tých, ktorí v podstate zatvárali, ale neviem, ako by sa to dalo bez súhlasu Stalina, ale asi je to možné, ja si myslím. Zatvárali alebo posielali do vyhnanstva na tých ľudí, ktorí boli nepohodlní.
Áno.
Napríklad Kozírev, alebo treba aj ten Andrejev, alebo ostatní. A na druhej strane sa hovorí, že bol to práve Stalin, ktorý bol krutý. Vy máte aký na to názor?
No, viete čo, ja som prešiel prehodnotením Stalina. Dneska vychádza v Rusku veľmi veľa kníh. Tam bol prakticky takým hlavným impulzom toho odsúdenia Stalina. Bola kniha Volkogonova a potom Roja Medvedeva, ale hlavne Volkogonova, ktorý dal taký prvý popud k tomu, že Stalin je nejaký takýto barbar, ktorý to všetko likvidoval. Ja poviem to takto, ja už som sa naučil, že dnešných médiách, kto je ospevovaný, tak pozor na toho. A kto je, alebo vôbec nesie tej kultúre, ktorá sa týchto otázok dotýka, a kto je zatracovaný, tak tomu venovať radšej zvýšenú pozornosť, lebo to vidím aj v súčasnosti, že jednoducho na zlo sa hovorí dobro a na dobro sa hovorí zlo a vo všeobecnosti. No a samotného Stalina dneska oni doslova rozpitvali. V Rusku je mu venované množstvo prác, veľa z archívov. Poznajú aj to pozadie toho celého, čo tam prebiehalo. Nikolaja Staríková knihy o Stalinovi vyšli práve v Tordene a niečo ešte tuším má výjsť. Okrem toho sú tam ďalšie práce, takže vo všeobecnosti historik, ktorý sa venuje Stalinovi, trebárs alebo niekto iný, len tak povrchne, tak zopakuje tie úroby nejaký elaborát alebo pripraví nejaký materiál, ktorý bude v podstate iba so zbieraním predchádzajúcich názorov, bez toho, aby sa pozrel do archívu a porozumel celému tomu nesmierne zložitému procesu, ktorý v tom Rusku v tej dobe nesporne bol. No a Stalin de facto, ako by som povedal, Stalin pochopil mnohé veci. Stalin denne čítal od 80 do 100 strán. Hlupák to teda vonkoncom nebol. A bol to človek, ktorý bol úplne potom oddaný Rusku, ruskej idei a mnohé veci začal meniť. Ono, naozaj tam existovala tá paralelná služba a naozaj si oni robili pri tom niekedy, čo chceli. Skontrolovať takúto štátnosť bolo prakticky nemožné, lebo to sú obrovské priestory a vzdialenosti, ktoré neumožňovali vždy všetko zmapovať. Pamätám si, mal som spolužiaka na gymnáziu, ktorého dedo bol v Gulagu. Ocitol sa v Gulagu, neviem akým spôsobom, a či ako vojenský zajatec, či ako nejako takto, tu z východného Slovenska pochádzal od Sobraniec. No a on mi hovoril, že ten dedo na gymnáziu, že on hovorí, náš dedo je iba raz za 3 dní. Preto, lebo keď bol v Gulagu a tak boli veľmi zlé tie podmienky, tak oni kde si až pri Kamčatke alebo niekde proste veľmi ďaleko od tých centier sa nachádzali, respektíve to bolo také ani, on nazýval Gulag, ale to mohlo byť niečo ako väzenie. A vravel, čo dostávali títo väzni a zajaci potraviny, tak tí dozorcovia s tým kšeftovali. Proste predávali to. A oni trpeli pod výživou a hovorili, že bolo tam množstvo snehu, nemali čo piť, tak oni všetko, celý ten sneh v tábore bol stopený na čaj alebo na vodu. Proste ho premenili do tej tekutej podoby a pili. Dostali tyfus, strašne veľa ich tam zomrelo, prežilo ich iba zo pár, medzi nimi aj on. No a vlastne ten žalúdok v dôsledku toho tej podvýživy a tak ďalej bol zvyknutý na to, že nemohol jesť mesitú stravu, ťažkú stravu a jedol iba raz za 3 dní. No a hovoril, že keď tam došla potom kontrola nejakým spôsobom z Moskvy a zistili, čo sa tam deje, hovorí okamžite, snáď do hodiny, všetci dozorcovia, vrátane hlavného dozorcu, šéfa tábora, boli postavení pod múr a rozstrieľaní. Takže on vravel, že ako v podstate oni nevedeli v tej ďalekej Moskve, čo sa tam dialo. A okamžite, keď zistili, že kde prišli, kde sú tí vojaci a že pozomierali a prečo pozomierali, videli, že tam v tom tábore nie je sneh a začali to vyšetrovať, tak hovorí, po tom, čo zistili, vyniesli rozsudok a rozstriedali ich priamo v tom tábore. Všetkých do jedného tých dozorcov aj s veliteľom. Takže niekedy ťažko na základe toho príkladu chcem povedať toľko, že niekedy je ťažké rozhodnúť, ale myslím si, že Stalina dosť obdivoval Roosevelt. To viem, že ho dosť obdivoval Roosevelt. A ešte takú zaujímavosť poviem. Tento, nie Le Goff, ale De Gaulle. De Gaulle, francúzsky prezident, o ktorom mnohí Francúzi hovoria, že to bol posledný skutočný francúzsky prezident, tak on keď prišiel do Moskvy za Chruščova, tak chcel navštíviť hrob Stalina. Chruščov mu rozprával o tom, že proste ten kult oni odhalili, aký ten Stalin bol a tak ďalej a že ho treba ako odsúdiť za to, čo robil a tak ďalej. Čiže Chruščov začal tam rozprávať mu čosi celkom iné, ale De Gaulle sa nedal odbiť a žiadal ho, to som čítal teda, žiadal ho, aby ho zaviedol k hrobu Stalina. Darmo ho odhovárali, nedal si povedať, tak ho tam k tomuto hrobu priviedli, požiadali ich, aby počkali trošku ďalej od neho, on šiel k Salinovmu hrobu, asi 15 minút pri ňom mlčky stal, ako keby sa modlil, a potom sa vrátil naspäť. A on hovoril, že prečo tak? A že hovoril, že De Gaulle mal veľkú úctu k Salinovi. Ako tak tam písala. Hej, takže ono, a De Gaulle, viete, De Gaulle chcel, aby Francúzsko vystúpilo z NATO, De Gaulle donútil Američanov vrátiť Francúzom zlato, okamžite z neho samozrejme urobili nepriateľa štátu, nepriateľa ľudstva, no a dosadili si potom svojich, tak ako sa to momentálne deje po celom svete, takmer po celom svete. Čiže o Stalinovi určite to, čo sa rozpráva, zďaleka nie je pravda. Boli u neho aj slabé stránky, ale vieme napríklad aj ten jeho syn, síce mal tie, on bol poznamenaný, tá prvá manželka, keď mu zobrala, strašne ho to poznamenalo tak pesimisticky. Potom s tým synom nemal dobré vzťahy ako s Jakobom, a keď bol v zajatí, ale napriek tomu bol to jeho syn, a keď tam bol v zajatí a ho chceli vymeniť za Pavúsa, myslím, nie, tak on povedal, že dôstojníka za generála nemení. Čiže, ale to nie je preto, že by nemal rád svojho syna, on proste principiálne postupoval tak, ako postupoval. Čiže no, niekedy možno, keď vyjdú tie knihy ešte starikov, ja ich mám v ruštine, takže môžem sa do toho pozrieť. Sú tam kruhy aj v Rusku, ktorí Stalina zatracujú, ale väčšina to tak nevníma. A čo je zaujímavé, ešte poviem toľko na záver, v teste národa ruského, koho považujú za najväčšieho z 20. storočia, prakticky z týchto, zvíťazil Stalin. Takže nie je to všetko tak, ako je prezentované v tých verejných oznamovacích prostriedkoch.
Ja som vám poslala tie knižky Georgia Sidorova a tam som natrafila na tieto veci.
Áno.
A tak ma to začalo zaujímať. Tam je vlastne opisované ako Šošo Džugašvili, ktorý bol pripravovaný na tú úlohu, ktorú mal zohrať v dejinách.
Áno.
Ako bytosť, ako človek. Takže je to také zaujímavé všetko.
On sa vytrhol tak trošku z tých pazúr a išiel vlastnou cestou. On žil veľmi asketicky. Oni mu podávali v dávkach, pravdepodobne matka Veriu mu podávala jed a mal strašné bolesti žalúdka. On posledný pol rok, on stále bol iba na tej dači, na chate, rád tam odchádzal za Moskvou, prakticky už to ani tak veľmi neriadil a tam sa utiahol ako s tými bolestiami ako zviera, keď sa schúli niekde na bok, keď trpí. A tak to bol na boku, ale že žil veľmi asketicky.
Áno, že ho trávili podobne ako Petra Veľkého.
Áno, áno, áno. Alebo aj Ivana Hrozného. Takže hej, oni postupne mu dávali, no a mu to rozožíralo útroby.
Áno.
No a takto, takže on aj vtedy, keď urobil ten proces s lekármi, viac menej predovšetkým židovského pôvodu boli tí lekári, tak on ho urobil takým spôsobom tam pôvodne, lebo ja som čítal tie dokumenty, nie všetky, ale mám ich stiahnuté všetky z toho procesu, aj knihy k tomu. Ma to veľmi zaujímalo, lebo viem, otec mi rozprával ešte o tom, o procese s Rudolfom Slánským a tým, čo tu potom pokračovalo. Tak keď som si to tam čítal, tak ono vlastne sa ukázalo, že Stalin mal dvoch dobrých kamarátov, ktorým dôveroval. Ten prvý, no teraz si nespomínam na ich mená, ako je to známe, ide mi stále ten súdruh Ježov, ale to bol človek veľmi plitký podľa všetkého, ale no, potom si spomeniem možno neskôr. Jedného vlastne zastrelili, akože ho nachytali ešte pred tým rokom 1938 pri manželke niektorého tam z nich, a to bol komplot. A toho druhého vlastne, on mal nejaké zdravotné problémy a lekárka mu povedal, sa pýtal, či môže ísť vonku na prechádzku, že môže chodiť, a vlastne dostal silný zápal, ktorý už mal v zárodku a zomrel. Boli tam proste nejaké také faktory, ktoré, z ktorých tá doktorka mala vedieť, o čo ide. No a oni potom, jemu to nešlo Stalinovi do hlavy, zavolal si tých, nie len on, ale aj tí, čo to vyšetrovali, tak zavolali tých lekárov a dali v podstate, neviem, či srdce, pečeň alebo nejaké orgány práve tohto jeho kamaráta, aby sa pozreli na ne a povedali, či aká je tam diagnóza a či mohol chodiť a tak ďalej. A práve myslím, že tam bola aj tá lekárka, ktorá povedala, že v žiadnom prípade nemal chodiť vonku a práve ona mu odporúčala prechádzky. No a niekto, takto by vlastne usvedčili, že je tam, že sú, oni ich obvinili z toho, že sú napojení na Londýn, že sú spojení s tajnými službami Británie a že toto celé je jednoducho komplot. A on aj sám, keď písal tejto Rooseveltovej Rooseveltovmu synovi, napísal, že tak ako že banda okolo Churchilla otravila tvojho otca a pokúsia sa otraviť, urobia všetko preto, aby otravili aj mňa. No, takže to bolo v roku 46.
To, čo som dala na web, tie knižky, či ste to mali čas pozrieť?
Ešte nie, lebo viete čo, včera sme mali to vysielanie s Norom a Adriánom Infovoj, tam by vypadol Skype.
My sme počúvali sme.
Neviem, čo sa stalo, že to tam vypadlo. Aj teraz tu občas mi zarezonuje to, čo poviem. Občas nie, občas zarezonuje, neviem prečo. No a teraz je to dobré. Takže ani som nestihol, lebo dokončujem niekoľko kníh, rozmýšľam aj dneska od rána, od skorého rána, lebo stal som veľmi skoro. Tak premýšľam nad tým, myslím si, že čo by som najprv mal urobiť, čo dať do tejto spoločnosti, ako, ale do tej malej časti spoločnosti, ktorá sa o tieto veci zaujíma, tak čo tam dať, no takže ani som nestíhal, ale teraz si už popozerám, lebo je to také všetko veľmi, veľmi rýchle, viete, ľudia sú napätí, tu Ukrajina, tu predtým ten COVID, predtým niečo iné, do toho iné veci. A práve sme včera večer s kamarátom rozprávali telefonicky o tom, že hovorí, že on je tréner športový a veľmi úspešný športovec svojho času a hovorí, že strašne ľudia padajú na duchu, že to je ako, je to strašne, hovorí, že to, čo chodia aj k nemu do tej, on to má ešte takú klasickú činkáreň, tak hovorí, že to niekedy viacej treba sa aj venovať skôr nejakým spôsobom povzbudenia alebo akejsi aspoň kvázi starostlivosti o dušu, než samotnému tomu športovému výkonu. Takže tak, no je to výsledok našej doby a umelého životného štýlu, ktorý bol nahodený. Takže keď robíme z nebytia existenciu, tak toto potom vyzerá. Takže no, o svojom živote.
Presne ako vravíte, lebo my napríklad máme túto záhradku a veľa som robila na tej skupine, na facebookovej ohľadom výživy a tak. Ale ja poviem pravdu, že mne sa tam ani nechce ísť. Úplne lepšie je, keď idete do tej záhrady a vidíte naozaj tú prírodu a robíte vonku s tým dieťaťom, že to má väčší zmysel, ako naozaj pri tom počítači sedieť. A ja viem, že aj tí ľudia potrebujú podporu, ale niekedy človek ani nevidí nejaký extra zmysel v tom, že zlepšovať výživu, keď tú dušu majú takto.
Ono, viete čo, tá podpora u týchto ľudí vyzerá asi tak, že ja za tebou prídem a ty urob nejaký zázrak, aby mi bolo dobre. Takže asi tak si to predstavujú. No a výsledkom potom je to, že chodia po všelijakých, ako sa tu hovorí, na východe, babách, vešticiach a kartárkach a vešťacích z kryštálovej gule a čítajúcich z rúk a neviem čo. A si myslia, že teraz nejaké tie magické obrady toho nejakého si pseudokultu, že im pomôžu prekonať, ale bez vlastnej nejakej snahy. A proste človek sa úplne spúšťa v tomto na dno, preto lebo pre ten antický svet predkresťanský bolo typické, že človek bol úplne pohltený osudovosťou, fatalizmus, to bola proste základná doktrína, všetko bolo podmienené nevyhnutnosťou, tej nutnosti sa podriadovali nielen ľudia, ale aj bohovia antickej mytológie až potom dochádza k tomu oslobodeniu a zvýrazneniu slobody ľudskej duše, napríklad ctihodný Maxim Vyznavač, veľký byzantský teológ, mysliteľ v rokoch 580 a 660 žil a on vlastne zdôrazňoval túto stránku ohľadom vôle, významu ľudskej vôle, čiže ako ľudská vôľa to je proste atomová bomba, ktorú sme dostali od Boha do rúk a ktorou si človek vyberá vlastne vo svojom živote, alebo ako hovoril Georgi Florovský, ľudský život je o výbere a rozhodnutí. Nie o tom, že nejaké hviezdy, planéty alebo nejaké iné mystické prúdenia v prírode rozhodnú o tom, čo ja spravím. Proste ako človek je tým pádom pasívny, samozrejme, z tohto pohľadu, preto lebo všetko zvaľuje na živly a nebeské telesa, alebo nejaký abstraktný osud. No a sám si umýva ruky ako Pilát, že s tým nič nemá. No a potom samozrejme, že keď sa niečo nedarí a nevychádza to, tak je nespokojný. Druhou krajnosťou tomu to je vlastne ten západný štýl. A oni sa vlastne naozaj doplňajú a to je to, že si človek hovorí, všetko, čo chcem, môžem. Všetko, čo sa rozhodnem, to dokážem. Ono to tak nie je. Ja mám nieraz vo svojom živote zaznamenané, že o čo som sa veľmi nesnažil, sa mi podarilo. Dokonca o čo som sa vôbec nesnažil, sa mi podarilo. A o čom sa veľmi snažil a možno aj snažím a sa mi to nedarí. Takže jednoducho nevyzerá to tak optimisticky, že teraz čo chcem, tak dokážem. A myslím si, že v tejto oblasti som dosť silnou osobnosťou na to, aby som sa len tak poddal. Takže je to u ľudí tak, že oni hľadajú proste nejakú magickú podporu bez toho, aby si niečo odriekli. Proste oni, ja chcem byť zdravý, ale treba nebudem postiť, nezdržím sa masných, ťažkých jedál, množstva jedál. Chcem sa pekne napapkať vždy, lebo je to také pre mňa, je to pre mňa, poviem to doslova, rozkoš. Takže keď sa najem, upokojím sa, uvoľním sa, je to druh sublimácie, som spokojný, až dokedy nevyhľadnem. Ale ono postupne ten proces toho jedenia je stále častejší a častejší, ani si človek už neuvedomuje. Nedávno som sa rozprával s jedným, on hovorí, že ani neviem, v noci pôjde a z ľadničky sa si povyberá jedla, naje sa, ráno sa čuduje, že čo je taký ojedený. Tak no, som sa z toho smial, ako hovorím, nejako, že nejaká taká somnambulia prezieravosti, no ale ako je to tak, že človek si na to zvyká, nachádza v tom uspokojenie, ale a potom sa čuduje, že má problémy so žalúdkom, s žlčníkom, s nadváhou, s tlakom, s cholesterolom, s cukrovkou a boh vie ešte čím, no ale ako poviem ju, jak to hovorí, lebo u nás sú časté pôsty, no máme do roka, máme povedzme pol roka je bez mesa, aj bez, aj pre každého, kto je teda ako člen z cirkvi, takže každá streda, piatok, okrem istých týždňov, ako je napríklad po Veľkej noci, potom sú tam 4 veľké posty, teda väčšie, menšie, takže dokopy je to zhruba polovica roka. No a keď je bez mesa, aj bez mliečných výrobkov by to malo byť, teda bez živočíšnej stravy ako takej. A potom niektorí, samozrejme, že nie je ho vôbec, ale nie z hľadiska nejakého vegetariánstva alebo vegánstva, lebo tuto nie je, cieľom tohto nie je natoľko zdravie tela, aj keď má to svoj význam aj pre to telo, ale hlavne posilnenie ducha. No a keď to povie človek tomuto, no tak proste skús to tak urobiť, tak hovorí, ja nemôžem deň bez mesa vydržať, hovorím, že ako môžem ja jeden deň bez mesa vydržať, ale hovorím, veď niekedy ľudia jedli meso, tak akurát v nedeľu možno aj to, nie všetci, boli proste radi, mali nejaké halušky, a chlieb, ešte dokonca pamätám si, keď mi otec rozprával, že v 30. rokoch, hovorí, boli tak chudobní ľudia niektorí, že keď pučili stromy tie hraby, napríklad hovorí, tak jedli tie pučky, lebo nemali ani na chlieb, hovorí, to si pamätal ešte ako dieťa, lebo takže ono, ľudia na to zabudli a proste všetko to proste vnímajú pasívne a nechcú ani to a potom samozrejme, keď to nevychádza, no tak keď im človek povie, musíš byť trpezlivý a teraz nečakaj, že teraz tak prídem a hneď sa mi všetko splní, čo chcem, ako automaticky, tak, lebo ja to chcem. No a keď to nevychádza, tak potom chodím po všelijakých šarlatánoch a kultoch, aby som si to vydobil iným zase spôsobom, magickejším alebo magickým. No a tak to vyzerá. No, samozrejme, že výsledkom toho je to, že tá duša je rozbitá, ako hovorí Hermann Hesse v tej knihe Stepný vlk, na tisíce duší. Že to nie je iba jedna duša, to je ako keby sme rozbili nejakú kryštálovú čašu alebo čo, a sa rozpadne na množstvo drobných kúskov skla, tak aj tá duša potom tak vyzerá. No a samozrejme, že potom človeku chýba celostný spôsob života. Človek sa nedokáže koncentrovať, nedokáže sa sústrediť, hľadá iba rozptýlenie, rýchlo domov, zapne nejaký seriál, juhoamerický alebo rakúsky alebo neviem aký, a najem sa a budem pozerať tie veľmi duchaplné a obsahovo bohaté správy z verejnoprávnych médií. No a takto to potom vyzerá. No a potom sa ľudia čudujú, že je to tak. No a samozrejme, že výsledkom toho je to, že padajú na duchu, sú si neistí, sú proste slabí. Takže tak, no.
To je hrozné ináč, keď povieme ľuďom, že trocha sa treba zrieť zmeca. Mnohí naozaj majú s tým problém. Včera ste hovorili o troch knihách února.
Viete čo, to som hovoril na začiatku, že v súvislosti s tou témou britsko-ruské vzťahy asi to budeme, pokiaľ sa nič nestane, ešte rozvíjať ďalej, ako robíme ešte minimálne jedno pokračovanie, lebo včera sme to nestihli, ale spomínal som tam na začiatku knihy okrem iného Jurija Vorobievského. To je taký ruský, onoho si ho môžete dohľadať na YouTube napríklad. Je to taký ruský učený muž, ktorý... Ja mám asi 5 jeho kníh doma, napríklad Šak zmieja, čiže Krok hada, Ruský golem, potom Piatý aniel zatrúbil, Zaklopanie na ohnivú bránu. A proste má takéto zvláštne knihy, ale on je ako veľmi silne ortodoxy, veľmi silne pravoslavný človek, ktorý jednoducho, hej, tam veľmi zaujímavú knihu má napríklad Na Prahu ohnivého pekla. Na poroga Gény ognenné, sa to volá rusky. No a Géna, čiže Gehena, to je ako peklo. No potom ešte, no, Cesta k apokalypse, on sa dosť takýmto venuje, stúpnuť na hada, nastúpiť na aspida, to je taký druh hada. Takže, a tam okrem iného, tieto ešte nemám, zaňal som ich a niektoré on má aj z tých kníh, dajú sa stiahnuť z tohto z internetu, ale tieto, čo zháňam, tieto tam nie sú. No a medzi nimi aj kniha Každý Rím má svoje Kartágo. No on tam proste rozoberá tému vlastne tej svetovej moci a deep state, dalo by sa povedať. A hovorí o tom, že v tej knihe, že Každý Rím má svoje Kartágo, ako bol Starý Rím na Apeninskom polostrove, ktorý viedol tie púnske vojny, tri púnske vojny, z ktorých tá najvýznamnejšia bola s tým Hannibalom, druhá púnska vojna. Potom druhý Rím, Konštantinopol, čiže dnešný Istanbul, ktorý pôvodne teda mal názov Nea Roma, alebo Deutero Roma, nový Rím, druhý Rím, tak ten mal zasa svoje Kartágo v podobe Benátok, Venecie. Benátky sa stali jeho Kartágom, lebo vlastne oni spôsobili jeho pád, respektíve oslabenie natoľko, že potom padol do tureckých rúk v tej 4. križiackej výprave, keď nasmerovali zadlžených križiakov, ktorí sa motali po Benátkach, popíjali, jedli, oslavovali, za ženami chodili a potom si narobili dlhy, no tak ich oni nasmerovali ich na Konštantinopol. Títo Konštantinopol dobili, vyplienili, založili tam 57 rokov trvajúce latinské panstvo a to bohatstvo sa stalo v podstate základom pre Benátky. Ale on tam hovorí, že zatiaľ, čo tie prvé Benátky, teda to prvé Kartágo, ako morská država, stáli v opozícii voči Rímu ako skôr takej pevninskej alebo materikovej države. Aj keď potom už keď dobili Rímania Kartágo a ďalšie časti toho sveta okolo Stredozemného mora, tak Stredozemné more sa stalo vlastne ich jazerom. Ale tou morskou državou, symbolom tej morskej državy bolo Kartágo. A podobne tou morskou državou bude potom Venécia, čiže Benátky, ktoré vlastne na rozdiel od Konštantinopolu, ktorý viac bude pôsobiť tak pevnínsky, budú dôležitým impulzom pre rozvoj tohto obchodu zámorského, aj keď ešte samotní na začiatku v tom zámori nie sú, samozrejme. No a potom hovorí, potom je Tretí Rím, čiže Moskva, podľa toho Filofeja, a jeho takým náprotivkom je vlastne Londýn. Lebo on hovorí, že ten Londýn sa stáva, respektíve to London City, to také nezávislé územie, ak o tom viete, na území Londýna je vlastne to nezávislé územie 4000 km štvorcových, tuším, kde žijú najbohatšie rodiny sveta, hovoria, ktoré vlastne, ktorí sa netýkajú ani britské zákony, ani daňové povinnosti, ani nič ostatné. No a vraj oni sú tí, ktorí riadia tú svetovú politiku. No a potom títo vznikli vlastne tým, že z Benátok sa presunula tá moc, obchodná moc a ideologická moc cez Amsterdam do Londýna. Takže on to tam v tejto knihe rozoberá. Ja som to hovoril môjmu kamarátovi, ktorý má vydavateľstvo. Je to vydavateľstvo Torden. Neviem, či to poznáte.
Áno, poznáme.
On ako Janko je človek veľmi prístupný novým ideám a nápadom, takže sa rozhodol tieto knihy publikať. Ja hovorím, to bude bomba, lebo toto keď tu vyjde, tak to okamžite to je to ako budú besnieť istí ľudia a isté kruhy, lebo ten Vorobievský je veľmi zaujímavý autor. Kamarát mi hovoril, že vraj to ani nie je jeho pôvodné meno, že meno má zmenené, že to je nejako ináč sa pôvodne volal. A je veľmi znalý tej magickej literatúry, okultnej literatúry, masonskej literatúry. Veľmi je toho znalý, ale zároveň on je veľmi silne pravoslavný, silne ortodoxný. On často chodí na Svetú horu Athos. No a tam aj opisuje to také niektoré sem tam také kuriozity, zaujímavosti a poviem jednu z nich, keď už o tom rozprávam. Trebárs rozprával v súvislosti s iPhone-ami. iPhone, aj ja tu mám ten laptop, či ako sa to volá, iPod tu mám vlastne z Apple, no a telefón tiež, čo som dostal od kamaráta, je iPhone, no a on tam hovorí z tejto súvislosti, že bol nejaký človek, ktorý bol posadnutý, bol obsesí a bol v ňom ako nečistý duch a keď ho z neho vyháňali, lebo sa pýtali, aké je jeho meno, tak on hovoril Efón, že je jeho meno. No takže takéto on tam spomína také zvláštnosti. To sa dajú veci pozrieť o ňom rozhovor. Napríklad o tom Treťom Ríme a Treťom Kartágu, to vám pošlem link na to. Je to dostupné ináč. Je to dostupné na to, že že je to na Google, je to trošku prekvapujúce, že je to dostupné, čo niektorí spájajú s tým, že on má niečo, že niečo za ním je ešte ukryté za tým Jurijom Vorobievským, no ale viete, ako človek je vždy, ako Rusi hovoria, chytrý zadným úmom. Takže človek si rád domýšľa a myslí si, že je to tak. Niekedy tá zhoda okolností nie je výsledkom ľudského plánovania, ale je to proste akýsi vyšší Boží zákon. A my to nazývame v iných prípadoch práve tou zhodou okolností. No, takže tak. No a to som mu teda odporúčal ešte dve ďalšie knihy. No a plus ešte viacero, čo sme sedeli, tak sme to prešli a plus ešte viacero kníh, ktoré myslím si, že nájdu si na Slovensku svojich čitateľov, lebo venujú sa téme, ktorá je tu prakticky úplne terra incognita. To je proste úplne neznáme územie, neprebádané územie, čo títo ľudia robia, čo skúmajú. To sú veľmi, naozaj veľmi zaujímavé. Ja som si dokonca, keď som si prvýkrát, čo viem, ten Šak Zmeja, Krok hada, čítal, je to pomerne rozsiahla kniha, má cez 500 strán a husto písaných. Ja som aj preložil jeden rozhovor s ním, to je v knihe, neviem, ktoré knihe som to uverejnil, teraz si to nespomeniem si hneď. A on tam veruje sa v tej trebárs knihe ten Krok hada témam, ako je šepot Terafima napríklad, to je o židovskom tajomstve, alebo venuje sa genealógii Antikrista, čiže o niečo, on to odváza prakticky až od nástupu franskej moci Karla Veľkého a uzurpácie politickej moci okolo roku 800, alebo tam, čo ja viem, venuje sa okultizmu vo fašizme a potom takým témam, ako je metafyzika svetovej politiky, to zákulisie, čo za tým je, že čo robia títo ľudia. Keď ste si, neviem, či ste videli, alebo keď ste náhodou na to natrafili, tak ste to potom videli. To je otvárací ceremoniál slávnostný ceremoniál pri otvorení tunelu Gotanského vo Švajčiarsku.
Áno,
videla som to. No a ten ceremoniál, on napríklad to tiež rozoberal v jednom z týchto svojich vydaní, ale nie, on dokonca Deliagin, ruský poslanec v Dume, o tom rozprával Firsov, historik a tak ďalej, hovoria o tom, ako títo politici európsky, ako na to pozerajú, ako pomaly zo zábavou a čo to všetko znamená, no a tak ďalej. Čiže hovorí tam o takých veciach, ktoré treba aj o tých rituálnych vraždách alebo o rôznych veciach, ktoré boli treba v Rusku alebo v čase Sovietskeho zväzu. No a treba má tam aj takú časť ako o Amerike, ktorú nazýva kráľovstvom smrti. Cárstvo smrti on nazýva Ameriku. S tým, že taký podtitul tomu má ako niečo v zmysle mystika amerického sna. Amerikánskej mečty. Lebo ja som aj začal robiť takúto knihu, že ruská idea a americký sen. Ale to je proste téma, ktorej sa treba poriadne povenovať, tak som to nakoniec nechal tak. No ale tento pán robí takéto knihy, plus tu sú tam ešte ďalší, čo som hovoril, ale práve túto som spomínal v súvislosti, hlavne tu, že každý Rím má svoje Kartágo, a tu som spomínal, lebo to je zaujímavé, viete, ten Rím bol ešte pohanský, bol tam Koloseum, bol tam Panteón, boli tam proste kulty rôzne združené, ale napriek tomu tí Rímania vytvorili na tú dobu silnú kultúru, ktorá zasa Rímania, čo viem, keď došli do Egypta, zmocnili sa Egypta za Kleopatry trebárs, tak zakázali kult krokodíla. Ľudia tam uctievali tohto krokodíla, ktorý v tej dobe dosahoval obrovské rozmery, preto lebo tá príroda bola dosť neporušená a tieto gigantické tvory mali nieraz cez 10 metrov, vybrali sa do dediny a zožrali kravu alebo človeka nejakého a tak ďalej. Takže ľudia ich uctievali ako božstvo a prinášali ľudské obete, aby ako uzmierili toto zviera, ktoré bolo veľmi ťažké vtedajšími zbraňami, zvlášť u takýchto chudobnejších ľudí zabiť. No a Rímania tento kult zakázali. Plus ešte ďalšie také podobné drastické kulty oni nepraktizovali. A keď v prípade vzniku kresťanstva a potom persekúcie kresťanov zakázali do istých krajností, ale to sa týkalo viacej jednotlivcov, veľmi agilných pri takýchto akciách. No a oni, keď Rímania došli, treba zdobili to Kartágo, tak urobili v podstate to, čo potom zopakovali s Jeruzalémom, že to Kartágo, ktoré už bolo prakticky v tej tretej punskej vojne, to už bolo iba také torzo toho Kartága, a keď ho dobili, tak rozorali zem a posolili ju. Toto urobili napríklad na mieste, kde bol Jeruzalemský chrám. Tento Jurij Vorobievský hovorí, čo tam uvideli títo drsní rímski vojaci, že ich to tak nahnevalo, že pristúpili až k takémuto kroku, čo by znamenalo vlastne toľko, aby tam už ani len tráva nerastla. Keď to urobili, proste keď tú zem pohorali a posolili a všetky tie kamene odvezli preč, čo tvorili stavbu, gigantickú stavbu, tak čo ich tak strašne nahnevalo a vydesilo, že až pristúpili k takýmto krokom. Polybios, starý grécky historik, opisujúci punskú vojnu, myslím, tak on tam hovorí, keď si dobre pamätám, že doniesli obeť až... Koľkých to bolo? Donesli obeť 20 tisíc detí, keď išli na tú druhú púnsku vojnu a tú druhú púnsku výpravu na Hannibal. Medzi týmito Hannibal doniesol aj svojho vlastného mladšieho brata, medzi týmito obetovanými deťmi. No a prípravou napríklad na túto vojnu bolo aj to, že pojedali ľudské meso. Aby si zvykli na ľudské meso v prípade hladu armády, aby proste dokázali stráviť aj ľudské telo, čiže vlastne učili ich kanibalizmu. Tento Vorobievský hovorí o tom, že aj samotné to meno Hannibal je veľmi podobné, znie veľmi podobne ako kanibal. A že je to aj s tým, hovorím, možno spojené, to už neviem, ale každopádne Rímanov to vydesilo, lebo tento spôsob, aj keď boli to drsní vojaci a legii, ale mali isté zákony, isté pravidlá a toto už bolo veľa aj na nich. Takže v podstate tým pádom tejto morskej državy Kartága sa ten svet pripravuje na celkom inú úlohu. No a podobne potom tá morská država pokračuje v Benátkach. No a potom ďalej samozrejme Veľkej Británie, ktorá sa stáva pánom mori, na rozdiel napríklad od konkurenta Ruska, ktoré je typickým pevninským štátom. Takže tak, no, už sme sa trošku dostali ďalej pri tejto našej...
Ja som sa ešte na Stalina chcela niečo opýtať, ale to už nejdem teraz rozvádzať. Ale čo nám prišiel taký impuls? Vy máte nejaký svoj životopis? Neplánovali ste písať svoj životopis? Či ešte nie?
Nie. Asi ja nebudem, lebo ja som na to veľmi lenivý, na takéto veci. Je to vôbec písať si denník, alebo čo. Raz som si myslel, že začnem písať, ale to ja veľmi rýchlo som na to zabudol. Takže tak. Ale...
Spomienky nejaké také.
No, ale ako môžeš, ja to urobím. Našťastie si zatiaľ veľmi dobre pamätám. Od ranného detstva, prakticky od 2 rokov života si pamätám, čo sa dialo. Takže no, potom druhom 2 roky som mal sotva, keď u susedov, teda cez takú záhradu, mali tam veľkú stodolu, plnú sena. No a tá stodola, u nás sa to nazývalo humno, myslím, alebo ako sa to volalo, neviem, už teraz si nie. No a tak tá stodola im pleveň to ešte volali, hej, pleveň, už som sa aj zabudol. A v tejto plevni mali množstvo sena, mali jedného syna, ktorý bol trošku mentálne na tom zle, alebo... Proste mal nejaké zdravotné problémy, ja si to dobre nepamätám, lebo hovorím, mal som sotva 2 roky a on to podpálil. Ja si pamätám, že my sme mali vzadu hrušky v záhrade, veľa hrušiek sme mali rôznych a ja som pod jednou hruškou práve stál, takáto veľká, veľký strom hrubý, tam som, hruška keď spadla, bola sladká, tak som si ju zobral. No a vtedy to tam začalo praskať a zrazu som pocítil veľké teplo. Tak som pamätám si, ako som pribehol do tohto nášho starého válkového domu, v ktorom som rástol. A hovorím otcovi, to bola sobota, že horí vedľa tá stodola. A otec hovorí, že nie, čo si stodola, tam horí. A v tom, cez ten dvor, tam aj keď bola záhrada, čo to oddeľovala nás od nich a tá stodola bola asi 50 metrov vzadu ďalej, tak pamätám si, ako cez ten dvor šla taká ako keby ohnivá vlna. Ako nie viditeľná, ale strašne horúci vzduch prešiel cez ten dvor medzi týmito domami, ako boli. Ja som sa strašne bál, že všetko začne horieť. Lebo... Takže takéto zážitky, to chcem tým povedať, takéto zážitky človeku dostanú v pamäti. A keď som to mame hovoril ešte nebohej, tak mama hovorila, že či ja si to pamätám. Hovorím, že áno, pamätám si, ja som to rozpovedal, ako si to pamätám, ako teraz ešte možno detailnejšie. A mama hovorila, že nemal som ešte ani 2 roky. Takže od tej doby, to je môj taký prvý zážitok, od tej doby si to pamätám. Takže možno, že raz príde k tomu, pokiaľ nestratím pamäť, tak príde k tomu, že to spíšem, uvidíme. Ale veľmi, veľmi niektoré udalosti sa mi dokonca zdajú, keď som bol treba v armáde 86-88 v rokoch, teda už 36 rokov naspäť, čo som pomaly narukoval, tak keď si na to spomeniem, mne to pripadá, ako keby to bolo včera. Pamätám si tváre tých mojich kamarátov, ja som potom bol v PŠK, v podvoslednickej škole, výcvikovým, takže samohybný húfnic, takže prichádzali každý pol rok noví a noví vojaci a prichádzali zo slovenského juhu od Komárna až po Čieru nad Tisou, prichádzali zo Sliezska takmer Poliaci alebo potomkovia Nemcov. Som bol prekvapený, koľko bol ešte v Čechách v tej dobe, z tej oblasti Chodov. A proste veľmi dobre si spomínam aj na ich tváre, na väčšinu mien, aj na tie udalosti, čo boli. Hovorím, ako keby to bolo úplne nedávno, ako keby tie udalosti dokonca prekrývali tie udalosti, ktoré prišli neskôr. Ale to je tá taká záhada ľudskej pamäti, ako hovoril Henri Bergson, že vysvetlenie vyžaduje nie fakt, že si niečo pamätáme, ale fakt, že to zabúdame. Že ako je možné, že to raz prežité a zakúsené, že kde si sa tam v tom našom vedomí zasunie dozadu a čas od času to vypláva na povrch ani vo chvíľach, kedy to možno nečakáme a inokedy, keď chceme, aby to vyšlo von, tak sa nedokážeme k tomu dopracovať, ani keby sme neviem, čo robili. Takže tak. Takže...
Máte taký dar. Máte aj taký dar, že si takto pamätáte a mnohí ľudia si ako naozaj nechcú pamätať a chcú zabúdať, chcú za to vytiecniť potom niekde. Ako Jung hovorí, tie spomínky, prejaví sa to v tom dennom živote ako niečo negatívne a na vzťahy to potom vplýva. No,
To je ako hovoril Ludvík Aškrás, tuším, alebo Gaška nás by si v jednej povedke hovorí, že bez pamäti by sa nám žilo lepšie.
Ale tento. Ale to už potom sme zombi.
Jasné. Človek bez pamäti nie je človek. Jednoducho tá pamäť, to je naša história. Ja som čítal aj počúval krásny dokument, čítal som teda Čas spomienok a počúval som krásny dokument s ruským akademikom Dimitriom Lichačevom. A ten je tiež dohľadateľný, je taká stránka ruská Studio Neofit a táto Studio Neofit má skvelé dokumenty. Je to taká cirkevná pravoslavná stránka, ale to je niečo úplne iné, poviem to tak, ako či je nejaké televízie Lux alebo neviem čo dávajú to, tie také sladké malinovky a Coca-Coli. To je ako na môj vkus, tak toto vyzerá, nehovorím ľuďom, to možno pomáha niektorým, ale mne nie. No a tam sú ale výborné dokumenty o rôznych mysliteľoch a je tam krásny dokument o tomto akademikovi Lichačevovi, veľkom znalcovi ruských letopisov, ruskej minulosti. A on krásne hovorí o tom, že v podstate existujú veci iba tie, ktoré sú v minulosti. Lebo on hovorí, že iba to, čo je raz už prežité, čo je raz zakúsené, čo už tu raz bolo, iba to existuje. Lebo to, čo ešte len má prísť, to je zatiaľ iba mečta, iba sen zatiaľ. Zatiaľ to je respektíve iba predstava alebo nejaká hypotéza, alebo proste jednoducho čosi, čo ešte neexistuje. A existenciou sa to stáva až cez tú prítomnosť. Ale prítomnosť, naša prítomnosť, to je čo? To je okamih. To je vlastne prítomnosť, ako je istý prelom do večnosti. Takže, lebo prítomnosť, to, čo je budúce, sa zápätí stáva minulým. Ale to vlastne, čo ešte neexistuje, sa cez tú prítomnosť vlastne stáva tým, čo už existuje. Stáva sa, je to prechod od neexistencie k existencii. Už to nie je iba v našich predstavách, už to nie je iba v našich myšlienkach alebo snoch. Ale je to tým, že už je to raz zažité, zakúšané, už to jednoducho zostáva. Tak ako hovorí Sväté písmo Nového zákona, jednoducho za každé slovo sa budete zodpovedať. Čiže všetko už tu má svoj význam. Už to nie je iba flatus vocis, ako hovorili niekedy niektorí títo kritici v stredoveku scholastiky, že vlastne hlavne títo extrémni nominalisti, že vlastne slovo to je iba prázdny zvuk a flatus vocis. Čiže ono to tak nie je. No a tak toto vlastne on tam ma naviedol na úvahy nad tým, čo je to večnosť, čo je to existencia, čo je to bytie, čo je to nebytie, čo je to neexistencia, čo je to predstava. A ukazuje sa, že to všetko je tak odstupňované, všetko je to tak mnohomrstvové a tak zložité, že dnešný človek ohlúpený týmto konzumom to nedokáže už cítiť intuitívne. Niekedy ľudia, dajme tomu, že to nevedeli pomenovať takto alebo približne podobne, preto lebo treba nenachádzali nejaký ten pojmový aparát, ale cítili to intuitívne. A dneska tým, že tá duša strašne obrastla sádlom, strašne obrastla tou hmotou, tak nedokážu už to ani intuitívne cítiť a tu vlastne intuíciu u nich nahradza emócia. A tá emócia, ktorá je ináč veľmi nebezpečná, to si všímam teraz, keď sa stretnem, čo ja viem, s ľuďmi z Ukrajiny, ktorí prichádzajú, tá emócia je u nich tak silná, že s nimi rozprávať na tému treba z tejto vojny rozumným spôsobom sa nedá. Až na výnimky, radšej nie mlčať, ale väčšinou oni chcú o tom rozprávať. Alebo aj keď čítam nejaké tie blogy alebo rôzne komentáre, čo ja viem, k piesňam, a k skupine Otava, jo som včera teraz takéto tam čítal večer, no a v zápäti tam vytiahne túto vojnu, jednoducho išiel som tom dokonca mu napísať, že jednoducho, tak nepozeraj na túto pieseň, že sú to Rusi, nenávidíš ich zbytočne, sa budeš tomu venovať a jednoducho nešpín to tu na ako sliepky v kúrine. Proste. Takže tá emócia úplne u nich vytlačila aj tú intuíciu, aj tú nejakú takú citlivosť a vlastne tá emócia je to predovšetkým emócia hnevu, emócia nenávisti. No a potom to tak vyzerá. No, takže tak to je.
Super, to je, ako ja hovorím, do nekonečna. To nemá konca, ale presne, čo ste teraz povedali, ja sa tomuto venujem dlho, tak o tom, čo ste hovorili, o tej minulosti, prítomnosti, budúcnosti, to je presne, čo sme minule hovorili, že tá relácia o čase. A na to naozaj existujú aj utajené výskumy, aj mnoho kníh je o tom, že presne tak toto je.
Áno.
Presne tak toto je. To je to pretáčanie času vlastne. Že,
áno.
No, ja to nejdem ani začínať, lebo to je obrovská téma. Raz na to urobíme veľkú reláciu, lebo to sú mimoriadne veci. A fakt je to pravda.
Je taký film Na hrane zajtrajška s Cruiseom a tam to ukazujú. Ale k tomu, čo sme rozprávali ohľadom toho zmyslu života, že na čo tu sme, čo minule náš, tento mesiac bude mať 10 rokov náš syn, tak sa pýtal, že aký to má všetko zmysel, že čo vlastne má v živote zmysel?
No také hlboké otázky dáva.
Otázky. Že čo tu vlastne po človeku ostane?
Narodíš sa holý a odchádzaš holý, hej, to sú jeho otázky.
A on hrá na tej flaute, tak on sa pýtal, že aký to má všetko zmysel, že robíš v záhrade, sa to všetko zje, nič z toho neostane a že treba zhrá, že pre koho to bude a proste také
všetky
mal. Takže keď takéto deti sa zamýšľajú nad zmyslom života, no pokiaľ by sa zamýšľali takto deti a sa nezamýšľajú, ale ich rodičia sa nezamýšľajú, no tak neviem, či sa tento svet niekam posunie, ak to nebude takto, že už tí deti nad tým rozmýšľajú, že prečo žijú, aj keď by to možno nemalo tak byť. Malo by to tak byť.
Áno, viete, sú rôzne deti. Ako to, čo vlastne on sa vás pýtal, pre mňa to bolo tiež strašne od detstva dôležité, aký to má význam a tak ďalej. A človek hľadal, ako veľmi pekne to opisuje Blažený Augustín vo svojej knihe Vyznanie. Tam opisuje tu, ako žil, ako sa... A keď je to kniha, ktorá je napísaná, keď je asi v polovici svojho života, ale on to dobre vystihol, ako snažil sa nájsť nejaké uspokojenie v tomto živote, v rozkoši, v čomkoľvek inom, ale nenachádzal ho. Jednoducho všetko to bolo iba chvíľkové, všetko to bolo iba pomíňajúce a hovoril potom mne, že kým moja duša nespočíne Bohu, dovtedy vlastne nenájdem svoj pokoj. Ale ono je to, ja to teda podľa seba viem, že je to tak, ako človek nájde odpovede na otázky, viete, ja to poviem jednoducho. Ja som nerastol ako v pravoslavnej viere, nechodil som do pravoslavného chrámu, nepoznal som, dokonca som bol nenávistník Rusov, rusofób, ako to dneska hovoria. A teda tie obdobia neboli úplne jednoznačné v detstve, ale vždy ma to Rusko veľmi zaujímalo, ale potom prišlo takéto obdobie, práve kedy som miloval Britániu, ako som to aj včera povedal, tak vtedy som sovietský zväz nemal rád, lebo som si myslel, že to je taká totalitná vojenská krajina, kde vládne iba tajná polícia, KGB a vojaci, aj keď som bol v armáde, tak mi to tak zdalo, ale aj keď videl som tých ruských vojakov veľmi dobre pripravených vojensky. A potom som zistil, keď som prišiel na fakultu, a zo začiatku to bol pre mňa kultúrny šok. Takže myslel som si asi mesiac alebo dva mesiace takmer, že to nechám, že pôjdem pred fakulty, že to nie je pre mňa a tak ďalej. No, mal som profesora, ktorý, chvála Bohu, ešte žijal, už veľmi starý, otca Pavla Aleša z Čech. No a tento ma získal pre mnohé veci, ale čo bolo pre mňa podstatné, našiel som odpovede na tie otázky, ktoré som hľadal. A to je vlastne ohľadom toho zmyslu ľudského bytia, teda zmyslu ľudského života, zmyslu existencie tohto sveta, prečo žijeme, prečo je to tak a tak ďalej. To všetko, myslím si, je mi viac menej jasné. Ale nechcem povedať, že je mi to úplne jasné, lebo nikdy nehovoril, že si úplne už niekde na konci, lebo to sa veľmi ľahko môže zmeniť, ale každopádne tá odpoveď na toto prišla. Tiež som sa začal venovať, ako keď som nastúpil do školy, tak počase tedy vyšla kniha Píseň o perle Petra Pokorného o gnostikoch, tak som si to čítal, oni tí gnostici si kladli tie otázky, odkiaľ som a kam smerujem a tak ďalej, odkiaľ pochádzam a kam idem. No a oni sa to snažili riešiť viac menej v takej intelektuálno-ezoterickej atmosfére a v takom skôr mysticko-magickom diskurze, ale aj keď boli tam ľudia nesporne veľmi múdri, lebo dneska sa tak noza u dnešných vedcov do veľkej miery opakuje. No základné pojmy boli dopletené a to bol hlavná, to bol ich hlavný problém, lebo ako chýbalo pochopenie stvorenia, aktu stvorenia, kreácie a tým pádom aj chýbalo pochopenie aktu zakončenia, čiže eschatónu. No a toto bola ich slabá stránka. No ale pokiaľ ide o ten čas, že to veľmi krátko spomeniem, že teda z tie koncepcie času, aké sú v Indii, v starobylom Grécku, v Izraeli, v Perzii a potom na kresťanskej pôde, tak v súvislosti s týmito koncepciami a s modernou fyzikou v jej rôznych aspektoch a s centrom v CERNE, treba povedať, že ako Aristoteles vravel, nič nie je tajomnejšie zo stvorených vecí, ako je čas. A tak si to dobre pamätám v tej knihe Metafyziky, alebo čoho to tam rozprával, už to som teda čítal dávno, ešte tento výrok. A nič nie je tajomnejšie ako čas, ale dnešná veda sa ho snaží zachytiť. V podstate, keď si zoberiete knihu Zohar, knihu Žiarenia, obrovskú knihu, výklad kabaly, teda tú časť kabaly rozsiahlejšiu, bo tam tá Sefer Yetzirá, kniha stvorenia, a potom je tam samotná Zohar, Žiarenia, ktorá má okolo milióna slov. A v podstate, čo to je? To je de facto komentár na prvé kapitoly k Mojžišovej prvej knihy, Berešit, knihy stvorenia. No a je to snaha postihnúť ten stvoriteľský akt. Myslím si, že toto veľmi silne ovplyvnilo aj tú modernú fyziku, ale je tam prvok, ktorý je veľmi nebezpečný, ktorý je až démonský. Je to prvok mágie. Je tam prvok istého okultno-magického ponímania sveta. A toto preniklo napríklad aj na pôdu, podľa môjho názoru, samotného CERNu. Že ten CERN to nie je iba nejaká takáto úplne čistému vedeckému výskumu venujúca sa inštitúcia, ale je tam presah, ktorý je až magický a svojím spôsobom nebezpečný. Takže toľko to k tejto.
Už tá veta Berešit bara Elohim, to je presne tam, presne ako hovoríte. A zase málo kto to takto povie, ale je to tak, no.
No je to tak.
Áno, ďakujem vám veľmi pekne za vašu aj za váš čas, aj keď máte aj iné povinnosti.
Ďakujeme veľmi pekne.
Za málo.
A ďalšie relácie?
Dobre, tak piatok, keď sa nič nestane, v piatok by sme dali ďalšie pokračovanie.
Teda dáme ten vzťah s Dostojevským, lebo to ľudí tiež zaujíma. No a tie ďalšie bombóniky, ako aj o tom čase, to si vyhradíme na to špeciálne. To treba dočerpáť.
No to určite. To je. Ja som mal ešte pred rokmi, dávno, koľko to je, v 95. tuším, bol som na konferencii o Heideggerovi a tam som mal prednášku práve o tom, o problematike času. Takže trošku si z toho ešte pamätám z tej doby. No a veľmi som sa tomu venoval, zháňal som tedy Mirče Eliadeho Posvetné a profánne mýtus o večnom návrate, potom Berdia Eva, Zmysel dejín a tak ďalej. No, takže tieto témy som svojho času prechádzal a veľmi ma bavil. Plus ešte som preložil Florovského Tvár i tvárnosť, ako dalo by sa preložiť ako stvorenstvo a stvorenie, a kde on tejto otázke času venuje sa zasa z takého patristického, čiže toho pohľadu svätých otcov, cirkvi, tých mystikov a učiteľov minulosti, ako ho vnímať. Takže sú tam zaujímavé veci v tej knihe. No, dobre teda.
Ďakujem vám veľmi pekne.
A ja teda. Majte sa pekne. Všetko dobré. Príjemnú sobotu, nedeľu. No
a keď budete mať čas?
Tie dejiny Brzitovskej únie, tam je už asi iba 5 kusov, to už sa pomaly vypredá. Ale je to, myslím si, včera som hovoril, tam je ešte druhá časť Pravoslavné bratstva. A práve včera som hovoril, že asi to vydáme tak, lebo to je pre pochopenie tej situácie na Ukrajine, prečo k tomu došlo, že sa tieto bratské národy takto bijú, tak je, myslím si, že táto kniha je veľmi dôležitá.
Mimoriadne.
No, ešte keď sa pripojí Poľsko v Ukrajine.
No a to presne to tam je. Presne to tam je v podstate v tej knihe. Jak oni teraz, čo majú tie ako, nechcem povedať mokré sny, ale tak, ako...
To by sme to ešte mohli dlho.
No ale nie, tá téma je veľmi tiež dôležitá. Nie, fakt, no.
Ďakujeme. Držte
prosím. Sa. Áno. Všetko dobré. Majte sa. Do počutia.
S profesorom Žafinom sa rozprávali Andrea a Marian. Všetky relácie si môžete vypočuť na www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Ďakujeme za vašu pozornosť a priazeň.
Превратились в белые журавли.